Radio Beograd, Beograd 1, emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Tajna.
Poštovane deco, poštovani odrasli, danas dočekujemo proleće i to, kako kažu, na velika vrata. Ovo su bili kolibri, a evo ja sada pitam moje mlade goste, koja je vaša prva asocijacija na reč proleć? Ko će prvi?
Pa moja prva asocijacija je, na primjer, cvetanje i sve to.
Mm-hmm. Meni je možda radost, lepe boje.
To je negde. Ja bih pitala i mama, ovdje imamo dva tabora. Imamo tabor jednom preko posle drugih, dakle, moje mlade devojke, tako, i njihove mame. A zašto su oni svi danas zajedno, čućemo malo kasnije tokom emisije. Izvolite, gospođo Marije, koja je vaša prva asocijacija na samu reč proleć?
Vožnja bicikla.
Uh-huh, vožnja, gospođa Sofija?
Nepopravljivi romantik, ljubav, cvetanje, bujanje, lepo vreme, druženje, priroda.
Priroda, sve to jednako
sve to
proleće.
U proleće.
U mojoj glavi proleće jednako priroda, a negde prirodi pripada i čovek, ma kakav da je. Trebalo bi da razumno biće koje shvata značaj prirode i čuva je. I danas, čekajući proleće, mi govorimo o snalaženju u prirodi.
Zašto?
Kako?
Zbog čega?
U tome nam pomaže zaštolog, zootehnolog, šumski dopisnik i naravno prirodolog, a otkrivači danas su nam Dunja, Milica, to smo rekli jedan tavor mladih ljudi i njihove mame, gospođe Marija Stanojević i Sofija Jocković. Ljudi, dobrodošli, one su nedavno završile kurs orijentacije u prirodi. I evo za početak, ukratko, kasnije ćemo detaljnije, šta je sve kurs orijentacije podrazumevao?
Pa podrazumeva da umemo da se snađemo, na primjer, u gradu na nekom onako skroz normalnom očekivanom mestu, a postoji i planinska orijentacija, to je više za planine ili neke šume.
Ili neke šume, da ste bili i u šumama, u planinama?
Bili smo na Fruškoj gori i na Avali.
Uh-huh. I kako ste se snalazile, ste sve završile onako?
Ja sam bila na takmičenju iz planinske orijentacije. Zanimljivo je, za kurs orijentiranja potrebna je volja i da izdvojite vreme, jer svakog vikenda mi smo išli na različita mesta, što je jako lepo.
Ove zime zapravo, čekajući proleće, odnosno ovaj posle, vi ste tada prvi put se upoznali s orijentiranjem.
Da,
Kažu da je orijentiranj porodični sport, ja vidim da su tu bile vaše mame, ali tako, gospođa Marija, ali jeste porodični sport?
Pa zavisno prvi, koga pite.
Da. Ko prvi povuče? Deca, roditelji, roditelji, decu. Čuo sam kasnije da negde neke babe, dede povuku unuke ili obrnuto unuci, babe, dede, tako nešto.
Pa da, ja sam svega. Pitala gde mogu snimak da čuju porodici i prijatelji. Mi smo se uključili preko prijatelja. Znači nije bilo preko ove neke kolena drugih porodičnih. Preko moje prijateljice, Maje Nikolić,
da, koja je planinar i da, pozdravljamo Maju.
Eto, pozdravljamo Maju. Uh-huh. A onda smo uključili podmladak i evo sad smo mi negde za njima, oni idu na takmičenje.
Na takmičenje oni idu, a vi uživate u prirodi, šetate.
Da.
Idete na ta neka malo drugačija, tako? Vi se ne takmičite? Zato što ne želite, ako zna, možda i odlučite. Ima mogućnost.
Evo,
ima
pripremamo se, oštrimo se.
Oštrite se, naravno, za nekakvo buduće takmičenje i orijentiringu. Dakle, ovo je emisija Poštovanja deca, čekajući proleće, mi otkrivamo tajne snalaženja u prirodi. Zove priroda, zapravo snalaženje u prirodi. Počinjemo snalaženjem na takozvanu prvu loptu, odnosno snalaženjem u prostoru. Na telefonskoj vezi je Dejan Nikolić, trener orijentiringa u Planinarskom klubu Pobeda. Dejane, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav svim slušalcima.
Pozdrav i vama, vi se nalazite negde u nekoj prirodi i mi vam sad zavidimo, ali da?
Jeste, prvi dan je proleće, vreme fantastično, znači svaki trenutak u prirodi.
Svaki trenutak u prirodi, baš vam zavidimo, i mi ćemo kad izađemo iz studija. Evo sad čujemo, neki vetar je tu kod vas, ili tako?
Jeste, vetar je, da, nalazim se na Dunavu, tako da na jednom lepom vidikovcu.
Uživate. Uživate, a ne radite trenutno, ali dobro, jednom orijentirac, uvek orijentirac, ili tako?
Jeste, danas ne radimo, ali nedelje je danas.
Nedelje, pa je uživanje. Na koje sve načine Pobeda upoznaje decu s prirodom?
Pa, Pobeda kao planinarski klub, jedan od najvećih u Beogradu, znači ima više načina. Znači imate tu Pobedinu školu orijentacije koja se organizuje svake godine, i imate planinarski klub Pobeda, znači koji svake nedelje ima organizovane organizovane ture za sve najlepše predele u Srbiji. Znači to su planinarske ture gde idete sa vodičima.
Uživate, da, i dosta toga naučite, ali tako?
Naravno. Vi samim kretanjem po prirodi stičete neka osnovna znanja kako se treba ponašati i kako se snaći u prirodi.
Moji gosti danas su mladi ljudi koji su i orijentirci i bavili se orijentiringom, a i planinari. A evo vas da pitam, šta sve snalaženje u prirodi podrazumeva?
Pa što se tiče Pobede i njene škole, znači ono što možemo mi da vas naučimo, da se u prirodi snađete na taj način da znate uvek gde se nalazite i gde želite da stignete. Znači, mi vam dajemo neke osnovne tehničke veštine gde vi možete da se snađete na terenu, na kom se nalazite u tom trenutku. Znači, da pročitate kartu, da prepoznate to što je nacrtano na karti na terenu i da se snađete.
To je i u prirodi, a i u gradu, i u nekom urbanom prostoru.
I u gradu i svuda gde se nalazite, na svakom terenu, znači u svakom prostoru.
E, posle emisije, evo ja obećavam mojim gostima da ću ih provesti kroz Radio Beograd. Gosti inače kažu da je Radio Beograd jednako lavirint, tako da se vrlo teško. Vi ste bili ili tako, tako da znate kako se snalazi.
Jeste, mogli bi jedna odlična trka da se napravi u Radio
da,
Beograd.
Da, odlično, to bismo mogli da organizujemo, ali ne zavisi od nas, naravno, pitaćemo ljude koji su važni tu. Dobro, Dejane, vama je skupština Pobedina sledećeg vikenda, zapravo.
Jeste, 26. marta u 12 časova u svečanoj sali osnovne škole Sveti Sava u Beogradu.
Dobro.
Znači, bit će održana godišnja skupština Pobede.
I šta to podrazumeva? Šta znači godišnja skupština?
Godišnja skupština Pobede podrazumeva znači da se svi članovi i upravni odbor okupe i da predstave plan široj javnosti i jednostavno upoznavanje sa radom samog planinarskog društva i upoznavanje javnosti sa onim što je predviđeno za sledeću godinu, i to je to.
I to je to. Hvala vam, Dene, što ste nam se uključili. Uživajte u prirodi. Nadam se da vas nismo uznemirili, a imate još čitav dan, tako da je potpuno sjajno, pretpostavljam.
Da, nadam se da ćete vi iskoristiti ovako lep dan posle emisije.
Da, posle emisije. Da, evo sad kroz prozor ovde ne možemo baš da vidimo sunce, vidimo ga malo kiceli.
Divan.
Nadamo se da će nas sačekati. Hvala vam.
Nema na čemu, prijetno.
Prijetno. I evo, kao što rekli smo, čekamo onako proleće na velika vrata, treba da stigne za koji sat. I mi pričamo uopšte o snalaženju u prirodi. Idemo i dalje na tu neku prvu loptu, snalaženje u prostoru, u prirodi. Gospođa Sofija je malo pre rekla da prvo vi ste svi mešavina planinaraca i orijentiringa, tako, uglavnom.
Jest.
Uglavnom. Pomenuli smo planinare. Planinari su vrlo... umeju da se snađe u prirodi bez obzira da li su na nekom kursu orijentiri. Šta su sve, evo Dejan kaže malo pre, uopšte kroz sve te šetnje, kroz sve te obilaske prirode nauči se dosta toga, odnos s prirodom.
Planinari su pre svega jedna velika šarolika porodica.
I zato kažu da je sve to porodični sport.
Jeste, porodični sport u smislu da bez obzira kom društvu planinačkom pripadate, imate mogućnosti sa svakim od društava da odete na vrlo interesantne destinacije. U okviru tog planinarenja postoje staze koje su vrlo zahtevne, vrlo teške, i njih biraju oni koji se zaista time bave. Međutim, pored toga postoji jedno rekreativno planinarenje gde zaista mogu čitave porodice da idu i gde mogu da idu deca koja praktično već onako duže mogu da hodaju ili da ih ponesete i da zavole prirodu kroz to.
E, devojke su zavolele prirodu.
Da.
Da.
Kada je priroda, dakle, šta je tu negde? Vi volite ono svaki vikend ili već kad imate vremena da ste malo po prirodi?
To su lepe šetnje, vidite puno prirode i uvek je nešto novo, idemo stalno na različita nova mesta.
Pomenula si u kursu orijentiringa, ti si bila na takozvanoj planinskoj orijentaciji, ili tako? To je Fruška gora. Kako se, po čemu se razlikuje planinska orijentacija od...
U planinskoj orijentaciji takmičenja su organizovana.
A ti si već takmičar?
Da. Takmičari su u grupama od po troje. I svako ima svoje startno vreme. Poenta je da se snađete i za što kraće vreme da se vratite na odredište.
A kaži mi, ili postoji nekakve, ili postoji nekakvi znaci na drveću ili ne znam da, ili je samo ono mapa, kompas i već šta?
Postoje kontrole prema kojima morate da očitate čip ili imate za planinsku orijentaciju neke bockalice. Morate da idete tačnim redom i za što kraće vreme da stignete.
I kako si zadovoljna sobom? U stvari, to je možda takmičenje sama sa sobom, ali tako?
Da, ima puno uzbuđenja. Ja sam zadovoljna, prosto lepo je šetati se kroz prirodu.
Milice, ti si bila u gradskoj orijentaciji, to je, dakle, snalaženje u gradu. Gde si otprilike bila sve? To je sad ove godine, si prvi put ili si još u gradu?
Ove godine sam prvi put ušla u školu orijentacije. Bila sam u Sremskim Karlovcima i bila sam u Kumadražu. To su neka dva takmičenja zadnje koja sam bila.
Prvi put si bila u Sremskim Karlovcima?
Da, to je bilo prvi put. To je bilo više probno takmičenje, da mi koji smo tek počeli isprobamo kako je to.
I sad, kako to izgleda u gradu? Koja je razlika sad između onoga u prirodi?
Pa, razlika što mislim da je u gradu dosta lakše, ali na neki način ide svako za sebe. To je svako ide sam, isto svako dobije kartu i kontrole, samo što imamo grupe kao po godištima, ali svako ide sam za sebe.
Sam za sebe i sad, ali postoji tu neki, dakle, koji su to reperi za orijentaciju samo? Ali postoji, ne znam kako, ne znam, dođete do plave zgrade pa idete ovalno stepenište ili ne, ili je...
Pa imamo, u školi orijentacije naučili smo da gledamo kartu i da gledamo sve oznake na njoj, tako da mi tražimo kontrole, kontrole su neke kao zastavice i mi treba to da overimo kako bi znali da smo došli do tu. I na kraju kada završimo, gleda nam se vreme, za koliko vremena smo uspeli da nađemo sve kontrole.
Opet je to ono takmičenje sama sa sobom, tako, sa svojim vremenom. Gospođa Milica je, Marija, tako, izvinjavam se, mama, ovde rekao smo mama, koliko, pomenuli smo da je orijentiring i planinarenje neki porodični sport pre svega, ima dosta porodica u svemu tome, verovatno ste odvojeni od mladog sveta, od dece. Kada se šeta po prirodi, kad se ide u orijentaciju. Vi ste bili na kursu?
Na samom kursu orijentiringa ne, ali smo bili kao podrška. Tiha podrška, znači ispostavimo decu, pa odemo da šetamo, ili odemo isto na kafu.
Na neku lokaciju, dobro.
Tako, ili na lokaciju, onda oni šetaju. U stvari, mama Sofija je bila posljednji put znači na Fruškoj gori, pa ona u stvari kao rekreativac odradila.
Sve se kontrolovali.
Sve se kontrolovali.
Znači, onako sami sa sobom ste se fino...
Ne, mi koji smo bili pratioci, imali smo tu čast da nas vodič vodi i da nam pokazuje kako da se snađemo, gde su kontrole, na koji način možemo da dođemo do njih. Ima varijanti da dođete dužom stazom ili težom i kraćom, ali eto, uspeli smo sve da završimo. Bilo je jedno divno druženje. Ja mislim da je bilo maksimalno 6 stepeni na Fruškoj gori.
Ali je vama bilo divno.
Visibabe u podnožju, zaleđen potok, ali jedno fantastično iskustvo i divno druženje. Zaista divno druženje.
Dakle, evo, snalaženje u prirodi, tako dočekujemo proleće. Danas, evo, stiže za koji sat?
Neka sunce bude deo našeg sveta, neka srećna i zdrava bude cela planeta. drugi promene. Idi dalje i reci svako neka zna da večno traje ljubav.
Se zove snalaženje u prirodi, evo sada iz nekog eko ugla. Antonija je prirodolog, Antonija Radulović, student ekologije. Halo Antonija.
Dobar dan, dobro jutro svima.
Kako si Antonija, ti si, ja pretpostavljam, ispiti i sve to, pa trenutno nisi u prirodi, trenutno si u stanu.
Nažalost nisam, ali moj stan je pun biljaka o kojima se brinem, baš danas sam ih presađivala, ima tu puno fikusa i paprat i nekih u suštini tropskih biljaka, ali apsolutno ne smatram da su naše biljke išta manje lepe. Prosto i one su divne, samo što ne možemo da ih držimo u kući.
E, dobro, ti imaš i životinje, koliko ja znam.
Imam jednu malu, belu kucu, zove se Nana, ima 11 godina, imam Donija, on je veliki labrador, ima 40 kilograma čak.
Pregojila si ga, Antonija.
Da, nisam. I imam jednu malu macu koju sam spasila pre 2 godine i ona se zove Ljubičica.
Znači 2 psa, od toga jedan pregojen i mačka. I kako sad njih troje tu funkcionišu, kako se snalaze? To jeste i oni i bilje i sve to, kako se to sve...
Pa evo, lepo se snalaze, treba naravno znati kada imate kućne ljubimce da nemate otrovne biljke, ja ih nemam za svaki slučaj, mada moje ni kuce ni mace nisu neki proždrljivci kućnih biljaka, osim mace koja ponekada jednu gricka, ali nije strašno, podsjeća je na travu, a veliki ovaj pas Doni, on je maza, on je mnogo dobar i voli da se mazi i da se druži sa svakim. Ljubičica je kućna maca, nju ponekad izvodimo napolje na povocu kada je toplo i ona je isto fina, ali malo pašljiva i možda najteža za komunikaciju je naša draga Nana. Ona se često svađa i ne voli da se druži pogotovo sa ženkama i onda da tako se nekada svađa na ulici, onda nam bude neprijatno, ali mi znamo kako da je držimo na povocu i uvek se potrudimo da se i Doni i ona lepo druže sa psima sa kojima vole da se druže.
Dobro, i sad koliko je tu važan čovek? Ti si upravo rekla potrudimo se, jel ste vi tu nešto njima važni? Šta ako se ne vole sa nekim prolaznicima?
Apsolutno jesmo važni. Najveća odgovornost za ponašanje psa je na vlasniku. Tako da ako se naš pas posvađa sa nekom kucom ili ako juri macu, to je naša krivica, jer trebamo da nađemo način da našem psu kažemo, odnosno pokažemo da je taj pas, ne treba da se svađa sa njim ili da prosto znamo kako da izbegnemo tu neprijatnu situaciju. Tako da kada mi vodimo kucu napolje i ona napravi neki problem, često je više kriv vlasnik nego ta kuca jer je loše vaspitana.
Dobro, naravno, dobro. E sad, ti si nam pripremila za danas neke zanimljivosti. Negde mi govorimo o snalaženju u prirodi. Ti lično i ljudi koji razmišljaju u ekologiji, to snalaženje u prirodi vide u nekom drugom svetlu, ekološkom, dakle ne samo prostornom svetlu.
Kako
to živimo s prirodom i snalazimo se? Mi smo deo prirode, ali tako?
Apsolutno smo deo prirode i samo trebamo da razmišljamo o tome što kaže poslovica, ne treba prosto doneti, samo trebaš da doneseš dobro raspoloženje, da napraviš fotografije, a što se tiče bacanja stvari, to nikako ne smeš da radiš, uvek trebaš da poneseš sve što si doneo u prirodu. Da tako prosto kažemo, trebamo da razmišljamo pre svega o bacanju đubreta. Kao što ne bi trebali da bacamo na ulici, u gradu ili u svojoj kući, u svojoj sobi, isto je i priroda naša kuća, isto ne treba da se baca đubre. Ono što možemo da bacimo jeste, na primjer, nakon što pojedemo kriškicu jabuke ili tako nešto.
One se razgrade posle, tako?
Da, one se razgrade, ali na primjer ne smemo da bacamo kesicu od čipsa, flašicu od soka, ne smemo da bacamo tipa maramice i tako neke stvari i trebamo prosto da pazimo ako recimo smo bili negde u prirodi, uvek ponesemo jednu kesicu sa sobom i u tu kesicu spakujemo
svoje smeće. Ostani na vezi, Antonija, da ja samo pitam moje goste. Moje goste su iz Planinarskog društva Pobeda i orijentiringom se bave. Dakle, kako se, su vas učili, kako se ekološki snalazi u prirodi? Antonija priča o smeću koje se ponese kesica pa se baci, ne znam, čips, već šta, nešto što se ne razlaže. Jel su vas to učili, ste to naučili u...
Pa mislim da svi planinari su jednostavno navikli i imaju svu tu ljubav prema prirodi da ne bi ništa bacili, a i uvek bude uvek negde neka kesa ili neka kanta.
Mm-hmm. Ali se ponese nešto svoje, pa?
Kad se idu rekreativne šetnje i vidite neko smeće, obično se pokupi. Ako smo na planini, na vrhu, pošto ne postoje tamo kante, mislim i postoje, ali retko kad ih ispražnjuju, i onda pokupimo kod sebe i bacimo kad se dođemo u planinarski dom.
Znači, to jeste važno. To jeste važno jer ne može da se razgradi. Da. Halo, Antonija, si nam ostala na vezi?
Jesam, tu sam.
E, dobro. Idemo onda dalje. Dakle, šta još znači to neko snalaženje u prirodi?
Isto snalaženje u prirodi, ekološku, možemo, pre svega, mislim da dosta naših slušalaca to svakako ne radi, ali važno je navesti da ne trebamo da čupamo lišće, da lomimo grane, ne trebamo da šutiramo, na primjer, kamenje, iako sad mislimo možda šta kamen, to je nešto bezazleno, ali ako uvek pogledamo ispod kamena, tu uvek neka bubica živi, neka glista, ne treba ništa dirati, na primjer, u nacionalnim parkovima postoji pravilo da ništa ne sme da se pipa i da treba da ostane tačno onako kako je jest. I onda da se vodimo tom logikom, ne bi trebali da čupamo biljke, osim ako ne idemo u neku berbu, znači ako trebamo da uberemo neku lekovitu biljkicu ili tako, to onda znamo šta biramo, obično ne idemo sami, ali nema potrebe za agresijom, nervozom, idemo u prirodu da se odmorimo, da uživamo, ne trebamo ništa da lomimo. Eto, to je neka suština, a ja bih samo rekla još za đubre o kome smo pričali malo čas, uvek je lepo ako ima slobodnog vremena, ponesemo rukavice pa pokupimo i đubre koje neko drugi nažalost ostavio, ne bi trebalo tu da bude.
Antonija, ti znam da si se bavila i morima, je li tako?
Da,
tvoj mislim, maturski rad ili već šta bio je o morskim dubinama. I obično mi sad ne živimo na moru, naravno, reke i sve ostalo vidimo koliko su čiste kad prođemo. Mislim, nije baš za pohvalu, ali evo kada je more u pitanju, znam, ono još iz detinjstva bilo je djel tamo gde ima ježeva, to znači da je čisto more.
Htela sam i o tome da pričam sa vama. Postoje mnoge vrste biljaka i životinja koje nam u vodenim ekosistemima, pa u u suštini i u ovim travnatim, brdovitim i tako dalje, ali eto, ako pričamo o vodenim, znači postoje životinje koje se zovu bioindikatori i mogu da budu neki organizmi bioindikatori zagađenja, na primjer ako su tu u povećanoj količini, znači da nešto nije dobro, a ono što je lepše da postoje i bioindikatori čistih voda, čistog vazduha i tako dalje. I upravo to što kaže Majo, morski ježevi, oni na koje ponekada nagazimo kada smo u prirodi, odnosno u moru, pa nas boli noga, zapravo su pokazati da je ta voda veoma čista i da je fina morska voda. Isto kao što, na primjer, mnogi lišajevi su u prirodi kada rastu na drveću znak čistog vazduha. Nikada neće lišaj da raste tamo gde ima puno smoga i gde je puno zagađeno, i što više lišajeva na stablu, to znači da je vazduh čisti. Ako pričamo o morima, isto je naravno važno da ni tamo ne bacamo đubre, jer mi i ne vidimo možda to đubre, nekada ne pluta na površini reke ili mora, ali nažalost morska dna su jako puna đubreta i treba paziti, jer tamo upravo na dnu žive i ježevi i školjke i oktopodi i neke ribice isto plivaju po dnu i kornjače takođe. Baš se nedavno desilo da su dole u Kotoru na Institutu za biologiju mora pre recimo mjesec dana spasili i jednog malog delfina iz ribarske mreže, bebu koju je neko bacio, a isto tako se više puta dešavalo da smo spasili, kada se ja tamo volontirala, i kornjače koje se upletu isto u ribarske mreže koje su zaboravljene i loše postavljene ili tako u neke kanape. Tako da treba paziti.
Treba paziti. Antonija, i još nešto da kažemo, ja pretpostavljam da si i ti upućena u sve to. Mi kad se kupamo u Adi, kažemo, ja, o, travke, grozno. Međutim, kažu da su te travke važne, baš zbog čistoće.
Jeste, ima na primjer nekih možda trava koje ne bi trebale da budu tu, ali to je posao za biologe da procene koje su tu neke invazivne vrste i da li neke ribice ili biljke trebaju da budu tu, ali suština jeste, osim ako nam neko drugačije ne kaže, ne trebamo da beremo, da čupamo, da odstranjujemo prosto te biljke iz morskog dna, odnosno dna
reke ili jade.
Jer između ostalog u Savskom jezeru žive i neke vrste bezopasnih rečnih meduza koje žive u tim travkama, tako da ne bi trebali da ih diramo.
Antonija, hvala ti.
Eto, sve najbolje.
I tebi. Dakle, evo, kao što rekao smo, dočekujemo proleće na velika vrata, za koji čas će stići. Pomenuli smo malo pre da i vi sami bavite se orijentiringom, bavite se planinarenjem, snalaženjem, u svemu tome imate i u stanovima, gospođa Sofija rekla, gomilu životinja. Kao Antonija, što je rekla, šta je to sve po vašim stanovima?
Pa evo, mi imamo 4 životinje, male su. Aha. Imamo malog ruskog hrčka, papagaja tigricu, kucu, Jorkije, i imamo jednu macu koju smo spasili, koju je moja ćerka spasila. I svi žive u ljubavi.
I svi žive u ljubavi, yes. I to je zato što ste vi jedna fina porodica.
Pa,
puna ljubavi, je li tako, Mirce?
Da.
Da?
Tako je.
Dobre, kako je kod tebe, Dunja, i kod tvoje mame? Aha. Kako je kod vas, šta sve od životinja?
Mi imamo 2 psa i 1 mačku. Mačku smo udomili.
I opet psi i mačka žive zajedno.
Žive zajedno i vole se.
I vole se.
Mačku smo udomili pre 2 godine i psa smo isto našli, jednog većeg.
Milica i Dunja.
Nazve smo ga našle.
I onda ste ga uvalila.
Kod mene. Kod mene.
Dobro. A roditelji nisu imali ništa protiv? Evo, ja gledam mamu.
Mi smo oduševljeni da čekamo.
Ja dočekujem, da. E sad, obično kažu, da, ja se izvinjam, da deca dovedu psa, a roditelji šetaju. Evo, ja gledam sad mamu.
Zašto mi gledaš?
Pa da li to tako ili nije tako?
Pa evo, ja sad razmišljam ovim bioindikatorima. Aha. I kako su Dunja i Milica naši bioindikatori. Aha. Da smo na pravom putu i razmišljam o tome kako, znači, pored planinarenja koje zahteva neku disciplinu, strukturu, isto i životinje zahtevaju to. I kod nas, zato kažem zašto me gledate, zato što kod nas imamo sveto trojstvo da se ustane ujutru, namesti krevet, nahrane životinje i zajedu šetnju, i to radi Dunja.
Dunja, svaka čast. Obično roditelji kažu, jo, to nije tako, dovedemo psa pa posle mi šetamo. Znači, to je tako kod
imamo,
vas.
Imamo, da, nekad imamo.
Dunja, ti to želiš?
Da, volim.
Voliš, šetaš ih sve zajedno?
Da, obe u isto vreme.
Obe u isto vreme. E, su dobri kad ih šetaš? Možeš
da slušaju.
Imaš neki parkić preko puta ili kako to?
Šetam se oko zgrade, imamo prirodu malo, poljane.
Pa... Poljane, i onda možete da uživate. Da uživate u svemu tome, a mačka se u svemu tome isto snalazi.
Mačka u stanu uživa, to je njena teritorija, dok ne kreni ona sa povodcem, dosvaja.
A i to prostor. Radi, i to radi, jel
da? Pa nismo, ali evo sad ove čujem da...
Čuli smo da može. Primjeri
dobre prakse. Pa
da. Dakle, evo, mi smo u znaku snalaženja u prirodi, s prirodom, života s prirodom, mi smo deo prirode, čekamo proleće.
Kad bi meni dali jedan dan, ja ga ne bih potrošio sam. Pola dana ja bih dao nekom, ko je dobar, a slučajno sam.
Igrali bi, pričali bi nešto, ja i dobar, a slučajno sam. Trčali bi, skakali bi vešto, ja i dobar, a slučajno sam. Je, 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 je. Kad bi meni dali kišo, brat,
ja ga ne bih potrošio sam.
Pola mesta ja bih dao ne,
je dobar, a slučajno sam. Kišilo bi dok mi koračamo,
pola tamo, a pola ovamo.
Stavili bi dan pod kišobran,
kišobran, ja i dobar, a slučajno sam.
Ja i dobar, a slučajno sam. A slučajno sam.
Kad bi meni dali jedan dan, ja ga ne bih potrošio sam. Kad bi meni dali jedan dan, ja ga ne bih potrošio sam. Kad bi meni dali jedan dan,
ja ga ne bih potrošio sam.
Dopisnik.
Danas otkrivamo tajne snalaženja u prirodi i Boža Mandić, naš šumski dopisnik, čovek koji živi u šumi na rudniku. Božu, kako je u tvojoj šumi trenutno?
Pa vidi, vrlo je lep dan.
Sunčano.
I moram da kažem, posle 90 dana otišao je sneg, kod da smo ga malo i oterali. Tri meseca je bilo neprestano, zaželeli smo se malo da hodamo po travi, po zemlji, tako da eto nekako odahnjujemo i počinje sve da živi. Moram da kažem, danas, na današnji dan u nedelju, najaktivniji su gušteri.
Aha.
Oni su se toliko razmileli, čini mi se da se prave malo i važni, jer recimo oni idu po stepenicama, po drvenoj terasi, ali oni idu i po zidovima, tako da imaju tu sposobnost da idu po bočnim stranama. Ja često kažem, ali bi bilo lepo da i ja tako mogu da hodam.
Ali mi, Božo, izvini, Božo, mi imamo tu neku osobinu kad kaže za nekoga da se gušteriše, znači da se izvalio na suncu, kao gušter, tako?
To
se negdje slično. Aha.
Jeste i oni, i to oni rade, ali kažem, ono što je sad vidljivo, to je da su se i oni zaželeli da izađu iz svojih rupa, iz zemljenih kućišta, tako da eto, danas je nekako živahan dan i kažem, gušteri, pa ima sve razne, ima metafore gušter, ali kažem, mene oni fasciniraju u toj nekoj spretnosti da hodaju bočno po zidu kao da su neke ptice, kao da ih je neko zalepio, jer i ptice idu po stablima, po kori i tako. Tako da eto, lep dan i nadamo se, jer danas, sutra, preksutra je proleće, jel tako?
Da, pa nije danas, sutra, preksutra, danas, Božo, negde oko 5 sati, malo pre 5 stiže.
Pa, je,
u 4 da, nesto, on, da, mi ga čekamo na, onako,
da,
na sva zvona.
Eto, da. Reći, jesi htjela da...
Kako se snalazimo u prirodi? Šta je važno za snalaženje? Kako se životinje snalaze? Evo mi sad pričamo kako se mi snalaze. Kako se životinje snalaze?
Pa vidi,
kako lasa zna gde da se vrati ili, ne znam, roda ili tako?
Da,
to je potpuno nešto.
Da, životinje su zaista pravi stanovnici šume i treba mi od njih da učimo. Evo, recimo, ovih dana jedna veverica toliko traži orahe, ovo ono, upada na tavan, u podrum i tako dalje.
Zaviće to, da.
Znaš, treba je hrane. Onda moram da kažem zmija, znaš, ona je tako spretna da jedva možeš da je uhvatiš. E, uvijek sam se to čudio kako pronađu rupu za recimo 2-3 sekunde, to je neviđen refleks.
Da.
Tako da zaista od životinja može puno da se nauči. Ajde, neću da pričam o mojim miševima.
E to, omiljeni. Su ti miševi, da, su ti miševi ove godine boravili u kući. Su, no.
Da budem iskren, manje. Aha. Manje, jer je bilo puno snega i ne mogu da pređu preko površine snega, jer je sneg bio 60-70 cm i onda propadaju. Ali kažem, od miševa isto možeš da naučiš šta je taj refleks, kako oni kad se pojave u kuhinji i naravno ti kad ga malo i povijaš, kako oni odmah pronađu rupu koju će pobeći. Znači imaju pojačano i oko i čulo, nogu i tako. Tako da moj stav je da što više učimo od životinja, od stabala i da nekako bude što više škola u prirodi, upravo da bi deca razvijala taj refleks, jer možda jedna od najvažnijih stvari u životu jeste kod dece stvoriti refleks, da sami znaju da pređu preko potoka, da znaju da se popnu na drvo, da znaju kad padnu na travu ili kada se malo udare u kamen, šta da rade, imaš prirodne lekove ili trave koje će te zaceliti. Tako da ja sam veliki pobornik da bar 0,5% školskog učenja premestimo u prirodu,
u prirodu.
U šume.
Lepo bi bilo. Lepo bi bilo.
Je, što više u prirodi, toplu se tu vazduh, tišina, prostor, veli. Moja ćerka ista uvek kaže, lako je tebi bilo da nas odgajiš, samo nas pustiš na livadu i mi se ceo
dan... I mi uživamo.
I tako da stvarno nismo morali da budemo strogi roditelji, ali priroda je njih učila i da se smrznu, i da pokisnu, i da, kažem, ono što je uvek bilo kod nas, to je kako da pređu potok sa kamene na kamen, a da ne skliznu i da se nađu na drugoj obali potoka.
Da, to sve priroda nauči. Hvala ti što si nam se uključio. Božo, uživaj u svojoj šumi.
Eto, primite prirode od mene. Prijatno.
Hvala ti, Božo. Evo, devojke, čuli smo od Bože. Dakle, priroda šta nauči? Priroda nauči, kaže, njegove ćerke su skakale sa kamen, odrasle u šumi, skakale s kamena na kamen. Padale verovatno, ali su učile da se klizaju. A negde roditelji bi danas rekli, pazi, nemoj da padneš i ostale stvari. to jeste verovatno. Evo, mama je, gospođa Sofija, zdravstveni radnik, rekao ste, Bože, pomenuo i neke biljke koje se obmotaju, bokvica, pretpostavljam, kantarion i tako nešto što je lekovito.
Pa neka, neki roditelji bi rekli, čuvaj se prirode, može nešto da ti se desi. Ja nisam od tih roditelja, mislim da čovjek treba da bude mnogo bliži prirodi nego ovim savremenim tehnologijama, i kao zdravstveni radnik koja propisuje lek, smatram da mnogo lekova i drugačijeg odnosa prema zdravlju može da se nađe prvenstveno kroz te prirodne preparate. Priroda je zapravo jedno naše vraćanje iskonskom biću i Bogu. Tu smo bliže Bogu, bliže zdravlju.
Sjajno, evo, to bi možda mogli za kraj da kažemo. Imamo još mi, naravno, u emisiji da pričamo. Dakle, evo, danas smo u znaku snalaženja u prirodi.
But Peter, how do we get to Neverland?
Fly, of course.
Fly?
It's easy. You think of a wonderful thought.
Any happy little thoughts?
Uh-huh.
Like toys at Christmas, sleigh bells, snow?
Yep. Watch me now. Here I go. It's easier than pie.
He can fly.
He can fly.
He flew.
Now you try.
Da, evo, kroz Petra Pana pustit ćemo deo Pustolova. Vlada Andrić je pisac Pustolova, Vlada Andrić koji više nije sa nama, i Lane Gutović koji je bio glumac isto tako. Mislim, on je glumio Pustolova, nije sa nama. Evo sada da čujemo Pustolova iz pera i glasa Vlade Andrića. Mi smo radio i imamo to zabeleženo.
Uvek postoji poneki Pustolov koji je u stvari domaćin planete. Kako to on vodi brigu o planeti? Recimo, očepi pile Radovana, ili se obruši muva na medveda, ili guske zalutaju u maglu. Ili zaškripi đeram u panonskoj nizi, pa ovce ne mogu da pasu na miru, te uzrujano bleje, a neke budu toliko van sebe da počnu meketati, što izazove velike potrese u ovčijem i kozijem svetu. E, onda Pustolov uzme stvari u svoje ruke, izgradi pile i uteši Radovana, prevaspita muvu i popravi oštećenog medveda i podmaže đeram. Da, ali onda ga pozovu da hitno podmaže i severni pol, jer i on škripi, pa mali sinovi i kćeri severa ne mogu da rade domaće zadatke, niti da spavaju. I tako stalno. Pustolov je prezauzet. Čitava planeta oslanja se na njega. A kako Pustolov nastaje? Prvo, još kao dete oseti pundravce. Pundravci su toliko sitni da u stvari ne postoje, ali ipak izazivaju vrpoljenje i turanje nosa, kako se veruje, možda i neosnovano, tamo gde nosu nije mesto. Zatim budući Pustolov ispituje dejstvo zemljine teže na tanjire, šolje i čaše i utvrdi zemljina teža lomljive kućanske predmete nepobitno privlači i oni se razbijaju pri susretu s podom. Docnije, Pustolov poletarac svojim celokupnim delima priključuje zavidan broj polupanih prozora, čega školske vlasti i susedstvo gubi živce, a njegovi roditelji troše pare i vreme noseći prozore staklorezu. Svima postaje jasno da nam raste novi Pustolov, koji će se uskoro u nekom koritu otisnuti u obližnju baru, jezerce, rečicu, nepotrebno precrtati. Običnim jahačima ostavit će konje, kamile i nojeve, a on će jahati oluje, morska čudovišta i rasti. I čeličiti se, preduzimaće pohode, obavljati otkrića i ređati podvige. I postati veliki Pustolov koji rodnu planetu održava u voznom stanju.
You can buy, you can buy, you can buy, you can buy.
čekajući proleće, mi smo danas bili u znaku snalaženja u prirodi, a gosti su nam bili mladi ljudi koji su završili školu orijentiringa. Idejni vođa da se priključa sada školi orijentiringa je bila gospođa Marija. Marija, zašto je to vama palo na pamet? Zašto ste vi inače psiholog po profesiji? Zbog čega je to bilo važno?
Ja bih samo rekla da sam Dunji dala telefon, ali pre toga sam je rekla da telefon može da ima onog trenutka kada može bez njega da se snađe. Tako da ona nekako gajena u tom duhu i to jeste deo neke moje filozofije. I mislim da je boravak u prirodi i snalaženje u prirodi nešto što ostavlja neizbrisiv trag na naše samopouzdanje. Vi morate se uzdate u sebe da bi se došli od tačke A do tačke B, a uz to kad imate i društvo, onda nekako ta saradnja je nešto što je od neprocenjive vrednosti i donosi radost, dakle, svakome ko se odluči na to.
Posle ovog perioda mirovanja, korona mirovanja, online druženje i svega toga, to je zaista bila prava stvar. Koliko smo shvatili. Hvala vam. Dakle, evo, čekajući proleće, mi smo danas bili u znaku snalaženja u prirodi. Do sledećeg, izvinjavam se, do sledeće nedelje, pozdravljaju vas Žarko Bovan, Vesna Gemović, Dejan Lazić i Maja Đurić. Uživajte u vikendu.
Toko je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco, Jelena Bilbija Lapčević.
Jubilarni 20. konkurs.
Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.